9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนางเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรและก็ข่าวสารที่สำคัญค่ะวันนี้ประเด็นที่สำคัญจะมีเรื่องของข่าวผลการปฏิบัติงานต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะทั้งเรื่องที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งการที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบการใช้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในสัตว์พวกกลุ่มวัวหรือหมูนะคะก็เคยเจอมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็มีความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งส่วนในช่วงที่2นั้นดิฉันมีเกณฑ์นะคะเกณฑ์การตัดสินหรือว่าการรับสมัครการประกวดเป็นการแข่งขันขออภัยค่ะเป็นการแข่งขันเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพในงานเกษตรสร้างชาติในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ50ปีซึ่งจะจัดขึ้นการแข่งขันนะคะจัดขึ้นในวันที่2กันยายนแต่งานเนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนค่ะซึ่งในช่วงที่2นั้นเราจะพูดถึงเกณฑ์การรับสมัครแล้วก็วิธีการตัดสินเพื่อให้ท่านที่สนใจไปร่วมสมัครได้นะคะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนสิงหาคม2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะในช่วงปลายเดือนนี้ต่อเชื่อมกับต้นเดือนหน้านั้นชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวจากกรมปศุสัตว์กันก่อนค่ะทางกรมปศุสัตว์โดยนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะท่านได้สั่งการให้ทางชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะมากกว่า100นายไปเข้าตรวจฟาร์มและก็โรงฆ่าสัตว์ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพื่อตรวจปัสสาวะสุกรด้วยชุดทดสอบภาคสนามนะคะซึ่งผลของการเข้าตรวจสอบนั้นพบว่าได้เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกร5ฟาร์มมีจำนวนสุกรทั้ง5ฟาร์มเนี่ย 7,659 ตัวนะคะพบผลตรวจเป็นบวกก็คือมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงเนี่ย2ฟาร์มด้วยกันก็ได้มีคำสั่งให้อายัดสุกรหรือว่าหมูของทั้ง2ฟาร์มซึ่งนับจำนวนได้ 1,089 ตัวคิดเป็น 14% ของทั้งหมดนะคะที่ตรวจสอบครั้งเดียวกันเนี่ย5ฟาร์มส่วนผลดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าโรงเชือดหรือว่าโรงฆ่าสุกรนั้นนะคะก็เข้าตรวจสอบ8แห่งค่ะขออภัยค่ะ8แห่งนะคะมีการเชือดหรือว่าชำแหละสุกรไป160ตัวให้ผลเป็นลบทั้งหมด8แห่งแสดงว่าสุกรเนื้อสุกรที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ทั้ง8แห่งนี้ปลอดสารเร่งเนื้อแดงนะคะสำหรับการตรวจปฏิบัติการนะคะกรมปศุสัตว์จะดำเนินการอย่างละเอียดเข้มข้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหมูหรือว่าสุกรหนาแน่นมีโรงฆ่าสัตว์จำนวนมากนะคะซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็จะอยู่แถวๆภาคกลางเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นที่พื้นที่ของฉะเชิงเทรานะคะนครปฐมนี่ก็เป็นจุดใหญ่มากๆเลยราชบุรีอย่างเงี้ยนะคะก็กลุ่มนี้นะคะกลุ่มจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการลงตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงเป็นประจำนะคะเพื่อให้สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเพราะว่าสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่รับประทานสารเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงเข้าไปนั่นเองนะคะสำหรับความผิดนะคะผู้ที่กระทำผิดก็ต้องได้รับโทษความผิดนี้ จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558ค่ะ มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะท่านสามารถช่วยเหลือทางราชการได้โดยแจ้งนะคะเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งผ่านในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้นะคะหรือถ้าใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLD Dedoc นะคะ L แล้วก็ D Dedoc อีกตัวหนึ่ง 4.0 ค่ะแอปพลิเคชันนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะท่านสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยและทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะต้องฝากไว้สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่เลี้ยงนะคะแล้วก็พบเห็นการกระทำผิดท่านสามารถช่วยปราบปรามช่วยป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบใช้สารเด้งเนื้อแดงซึ่งเป็นสารที่ต้องห้ามนะคะในการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยได้ค่ะจากเรื่องของผลการปราบปรามสารเด้งเนื้อแดงนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรขอเตือนให้พี่น้องเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะนางดาเรศกิติโยภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของประเทศไทยในปี2560มีเป้าหมายการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้6,700,000ครัวเรือนทั่วประเทศนะคะแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยมีเกษตรกรมาขึ้นหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพียงแค่5,568,100ครัวเรือนคิดเป็น 83.11% ค่ะจากเป้าหมายทั้งหมดนะคะดังนั้นท่านจะเห็นว่ายังมีเกษตรกรอีกประมาณเกือบ1,000,000ครัวเรือนด้วยกันที่ยังไม่มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรวมถึงนะคะรวมถึงเกษตรกรรายใหม่ที่เพิ่งมาเป็นเกษตรกรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนท่านก็ต้องรีบมาขึ้นทะเบียนด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่เปิดทำการปรับปรุงหรือว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ในรอบปีค่ะสำหรับปี2561นี้นะคะท่านรองดาเรศท่านบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรกำลังเร่งรัดติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วก็ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งการแจ้งเนี่ยปกติแล้วต้องแจ้งหลังปลูกพืชไปแล้ว 15-60 วันด้วยกันนะคะเพื่อให้ทันกับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี2561ค่ะสำหรับในกรณีของเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ไม่ได้มาติดต่อทางราชการหรือว่าไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DOE Farmbook ไปใช้ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันนานเกิน3ปีนะคะ3ปีนับจากวันที่26มิถุนายน2560ท่านจะถูกตัดทะเบียนเกษตรกรทิ้งทันทีค่ะทำให้หมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะสำหรับวิธีการแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทำได้หลายช่องทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะช่องทางแรกขอให้ท่านติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ท่านมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่หรือว่าพื้นที่ที่ทำการเกษตรนั่นเองนะคะช่องทางที่2ค่ะแจ้งผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ได้เลยนะคะอยู่ประจำหมู่บ้านของท่านอยู่แล้วนะคะ3ค่ะช่องทางที่3แจ้งผ่านสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์หรือนะคะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DOAE Farmbook นั่นเองแอปพลิเคชันนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานในโทรศัพท์ของท่านได้เลยนะคะแล้วก็สามารถปรับปรุงทะเบียนได้ด้วยตนเองสะดวกนะคะไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สถานที่ราชการสำหรับประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าท่านไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้มีความทันสมัยหรือว่าเป็นปัจจุบันนั้นนะคะท่านดาเรศกิติโยภาสท่านบอกว่าประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับเนี่ยมีเยอะเลยนะคะและก็สำคัญด้วยหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นว่ามันคือประโยชน์เพราะว่าอาจจะยังไม่เกิดเหตุแต่พอเกิดเหตุแล้วก็มาเสียดายอันนี้ต้องระวังนะคะประโยชน์ข้อแรกค่ะท่านบอกว่าเป็นฐานข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลที่ภาคราชการจะพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ประสบภัยพิบัติหรือมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆจากภาครัฐลงมาพูดง่ายๆนะคะถ้าพื้นที่ของท่านวันดีคืนดีเกิดมีลมพายุพัดเข้ามาเกิดมีภัยแล้งนะคะเกิดน้ำท่วม อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วได้รับความเสียหายถ้าท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้และก็ปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันแล้วท่านจะได้รับความช่วยเหลือตามนั้นนะตามพื้นที่ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้ท่านจะได้รับสิทธินั่นเองส่วนมาตรการโครงการช่วยเหลือต่างๆที่จะกำหนดลงมาของภาครัฐเขาก็จะกำหนดให้สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาไว้เท่านั้นดังนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าท่านไม่มาขึ้นทะเบียนไม่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรก็ทำให้ท่านเสียสิทธินั่นเองนะคะเสียสิทธิ์ของท่านนั่นเองประโยชน์ข้อที่2ค่ะข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนี่เป็นเอกสารยืนยันตัวตนความเป็นเกษตรกรของท่านนะคะซึ่งหมายความว่าท่านจะใช้ในกรณีของการติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินกับธ.ก.ส.หรือสถาบันการเงินในกรณีที่มีโครงการสำคัญได้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะและประเด็นที่3นะประโยชน์ข้อที่3ก็คือเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติหรือตามมาตรการแก้ไขปัญหาและจ่ายเงินชดเชยเยียวยาจากภาครัฐก็จะได้รับสิทธิ์นี้ถ้าท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้นั่นเองซึ่งล่าสุดเองนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่24กรกฎาคม2561นี้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2561/2562 นะคะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพโดยการจ่ายค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเอาไว้ไร่ละ 1,500 บาทตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ12ไร่หรือนะรวมกันก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาทนั่นเองนะคะซึ่งเรทนี้นะคะอัตรานี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะ 3,000 บาทด้วยกันระยะเวลาดำเนินการของโครงการนี้นะคะตั้งแต่วันที่1กันยายน2561จนถึง30กันยายน2562นั่นเองนะคะเหตุผลที่ต้องมีการรีบปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันหรือรีบขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก็เพราะเหตุนี้แหละนะคะเพราะว่าโครงการนี้จะมีผลณวันที่1กันยายน2561นี้นะคะก็ฝากกันไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์นะคะขอให้ท่านมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของท่านให้เป็นปัจจุบันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคม2561นี้ตามช่องทางที่ได้นำเรียนไปแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของการประกวดการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพในงานเกษตรสร้างชาติวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ50ปีในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
เมืองไทยอุดมไปด้วยผลไม้นานาพันธุ
์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมแรงร่วมใจบริโภคผลไม้ไทยเพื่ออนาคตอันสดใสของเกษตรกรไทยทั่วหน้า
ผลไม้ไทยขจรไกลไปทั่วโลก
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จะตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกรและช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรในการเจรจาการจำหน่ายการตลาดและการเก็บรักษาซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อตก.ตลาดสินค้าและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง
ผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กตราวัวแดงนมโคสดแท้ 100% จากฟาร์มเกษตรกรไทยทุกหยดสดใหม่จากฟาร์ม
สนับสนุนเกษตรกรไทยดื่มนมไทยเดนมาร์กตราวัวแดง
ท่านกำลังมองหาหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวความเคลื่อนไหวทางการเกษตรที่สำคัญอยู่ใช่หรือไม่ท่านกำลังสงสัยว่าทำไมพื้นที่เพาะปลูกของท่านได้ผลผลิตไม่ดีเหมือนของคนอื่นท่านกำลังมองหาโรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตที่สะดวกกับการขนส่งมากขึ้นใช่หรือเปล่าเราขอบอกท่านว่าความต้องการดังกล่าวได้รวมอยู่ใน DOAE Smart Check Mobile Application ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วโดย DOAE Smart Check จะทำหน้าที่รายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการเกษตรให้ท่านรับทราบได้ในทันทีนอกจากนี้ DOAE Smart Check ยังให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูกผ่านเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งบนสมาร์ทโฟนและเพิ่มความน่าสนใจด้วยเมนูค้นหาโรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตที่อยู่รอบตัวของผู้ประกอบการได้อีกด้วยดาวน์โหลด DOAE Smart Check และร่วมขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพงานเกษตรสร้างชาติในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ50ปีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2561นี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะคะผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นบุคคลทั่วไปนิสิตนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนสามารถเข้ามาสมัครแข่งขันได้เลยไม่จำกัดเพศและอายุนะคะผู้เข้าแข่งขันต้องรวมกลุ่มกันหรือว่ารวมทีมกันจำนวนทีมละ2ท่านนะคะรับแข่งขันทั้งหมดแค่10ทีมเท่านั้นนะคะดังนั้นใครสมัครก่อนได้ก่อนการรับสมัครนะคะรับสมัครระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2561นี้นะคะหรือจนกว่าจะได้ผู้เข้าแข่งขันครบทั้งหมด10ทีมค่ะการส่งใบสมัครนะคะท่านสามารถส่งได้ทางอีเมลที่อยู่ใต้ใบสมัครนะคะหรือทางแฟกซ์ที่หมายเลขโทรศัพท์025797545นะคะ025797545ส่วนใบสมัครดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะหรือถ้าอยู่ท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านสามารถเดินทางมาขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานบริหารจัดการโครงการเกษตรยั่งยืนชั้น4อาคาร1กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะอยู่ด้านติดกับถนนพหลโยธินนะคะถ้ามาทางถนนพหลโยธินเนี่ยท่านจะเห็นว่าอาคารกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ข้างนะอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะคะในส่วนของการประกาศรายชื่อนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจะประกาศรายชื่อในวันที่17สิงหาคม2561ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเว็บไซต์ถ้าท่านจำURL หรือว่าโดเมนเนมไม่ได้ท่านก็เสิร์ชหาในใน Google นะคะเสิร์ชเอนจินต่างๆก็ได้ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยนะคะส่วนถ้าท่านจะจดโดเมนเนมนะคะโดเมนเนมก็คือ www.doae.go.th นะคะสำหรับกรณีของผู้สมัครถ้ามีมากกว่า10ทีมต้องให้สิทธิ์คนที่มาสมัครก่อนนะคะเขาจะพิจารณาตามลำดับที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครค่ะส่วนเงื่อนไขและกติกาการแข่งขันนะคะผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกต้องลงทะเบียนณสถานที่แข่งขันบริเวณหน้าเวทีกลางสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครในเวลาที่กำหนดไม่ฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันนะคะผู้แข่งขันต้องมีจำนวน2คนต่อ1ทีมทั้งหมด10ทีมด้วยกันนะคะทุกทีมต้องแข่งขันพร้อมกันค่ะผู้จัดจะจัดเตรียมโต๊ะหน้าขาว1ตัวกว้าง80เซนคูณ1เมตร80เซนนะคะคูณ75เซนนะคะพร้อมผ้าปูโต๊ะเก้าอี้2ตัวปลั๊กไฟฟ้าขนาด15แอมป์1ตัวให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมค่ะส่วนผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำวัตถุดิบแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะคะที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้ไปใช้ในการทำอาหารเพื่อสุขภาพโดยจะต้องเตรียมวัตถุดิบและทำความสะอาดอุปกรณ์เองนะคะทุกทีมต้องทำอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิดว่าอาหารควบคุมน้ำหนักพร้อมบอกชื่อเมนูและนำเสนออาหารที่ทำต่อคณะกรรมการตัดสินด้วยนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องส่งอาหารให้คณะกรรมการตัดสิน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะสำหรับจัดแสดงตกแต่งให้สวยงาม1จานนะคะขนาดก็คือประมาณ1คนรับประทานนะคะส่วนที่2สำหรับกรรมการชิม1จานนะคะขนาดเดียวกันคือ1คนรับประทานค่ะสูตรการทำอาหารเพื่อสุขภาพผู้ชนะการแข่งขันนะคะทีมที่ได้รับรางวัลที่1ถึง3นั้นจะต้องส่งสูตรอาหารให้กับผู้จัดงานหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันโดยมีข้อแม้ว่าผู้เรียกแข่งขันจะต้องเป็นผู้คิดสูตรเองนะคะห้ามนำสูตรของผู้อื่นมาใช้ถ้าหากว่าเกิดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบเองโดยกรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะคะสูตรอาหารถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขันค่ะแต่กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถนำไปดัดแปลงใช้ประโยชน์แล้วก็เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการเกษตรโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของผลงานต่อไปได้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินไม่ครบทุกรางวัลถ้า มีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบหรือนะคะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะกำหนดการแข่งขันนะคะในวันที่2กันยายน2561ณบริเวณหน้าเวทีกลางสวนลุมพินีค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 9:00 นถึง 10:00 นเวลา 10:30 นถึง 11:30 นจะเป็นช่วงของการแข่งขันนะคะโดยจะให้เวลาเลือกวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร10 นาทีเตรียมวัตถุดิบ15 นาทีประกอบอาหารแล้วก็จัดตกแต่งอีก15 นาทีแล้วก็นำเสนอเมนูพร้อมกับให้กรรมการให้คะแนนอีก20 นาทีนะคะอันนี้จะเฉลี่ยเป็นทีมละ2 นาทีค่ะตัดสินการแข่งขันนะคะในช่วงเวลา11:30 นถึง12:00 นประกาศผลในช่วงเวลา13:00 นของวันเดียวกันแล้วก็จะมอบรางวัลในช่วงเวลา15:30 นเลยค่ะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะก็จะมีด้านรสชาติอาหารให้30 คะแนนนะคะด้านองค์ประกอบของวัตถุดิบคำนึงถึงสุขภาพภายใต้แนวคิดอาหารควบคุมน้ำหนักให้30 คะแนนด้านความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งภาชนะและการจัดวางจานให้20 คะแนนนะคะด้านสุขอนามัยค่ะหรือความสะอาดนั้นให้15 คะแนนแล้วก็เรื่องของเวลาที่สามารถทำอาหารได้ภายในเวลาที่กำหนดให้อีก5 คะแนนรวมกัน100 คะแนนนะคะสำหรับรางวัลค่ะผู้ชนะเลิศการแข่งขันที่1 นะคะได้เงินสด 5,000 บาทพร้อมโล่และประกาศนียบัตรที่2นะคะเงินสด 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรที่3เงินสด 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรค่ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงเพื่อขอรับรางวัลด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่คุณชัดศินีหานกิติชัยนะคะหมายเลขโทรศัพท์025793015ขออภัยค่ะ025793015หรือที่เบอร์มือถือนะคะ0813115417 0813115417นะคะในวันและเวลาราชการค่ะนี่ก็จะเป็นการแข่งขันประเภทสุดท้ายแล้วนะคะที่จัดขึ้นในงานเกษตรสร้างชาติวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ50 ปีซึ่งมีการแข่งขัน6 ประเภทด้วยกันก็จะมีเรื่องของการจัดสวนผักคนเมืองนะคะกระเช้าผักเพื่อสุขภาพอัศจรรย์กล้วยไม้ไทยดอกไม้ไทยสู่ใจคนเมืองส้มตำลีลาและอาหารสุขภาพนะคะซึ่งจะจัดประกวดเรียงกันไปตั้งแต่วันที่30 สิงหาคมจนถึงวันที่2 กันยายนค่ะสำหรับท่านที่สนใจการแข่งขันทั้งหมดนะคะท่านสามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองนะคะค่ะฝากกันไว้สำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะขอเชิญเข้าร่วมงานเกษตรสร้างชาติในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ50 ปีค่ะ30 สิงหาคมถึง2 กันยายน2561นี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครนะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะที่จะได้ที่จะให้ท่านได้พบได้ชมได้ช็อปได้ชิมในงานนี้นะคะทั้งเรียกว่าครบทุกอย่างเลยได้ทั้งความรู้ได้ร่วมแข่งขันได้ทักษะอาชีพนะเขามีการฝึกอาชีพในงานนี้ด้วยนะคะมีในส่วนของสินค้าที่เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมจากทั่วประเทศมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยและก็ที่สำคัญคือได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานส่งเสริมการเกษตร50ปีที่ผ่านมานี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรมาอย่างไรบ้างมาพบกันได้ในงานนี้นะคะฝากไว้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนหอยหวาน
หอยหวานเป็นหอยทะเลฝาเดียวชนิดหนึ่งมีเปลือกที่ค่อนข้างหนารูปไข่ผิวเรียบมีสีขาวและมีลวดลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมีหนวด1คู่มีตา1คู่และมีท่อมีเท้าขนาดใหญ่ใช้สำหรับในการเคลื่อนที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นทรายหรือทรายโคลนในระดับความลึกตั้งแต่2-20 เมตรพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันในต่างประเทศพบได้ที่ทะเลฟิลิปปินส์ทะเลจีนใต้และไต้หวันหอยหวานจะกินอาหารโดยใช้อวัยวะที่เป็นท่อสีขาวยื่นออกไปโดยจะยื่นปลายท่อไปยังอาหารและส่งน้ำย่อยออกไปและจะดูดอาหารกลับเข้าท่อเข้าสู่ร่างกายหลังกินอาหารแล้วจะเคลื่อนที่ไปฝังตัวใต้ทรายซึ่งอาหารของหอยหวานได้แก่ซากพืชซากสัตว์ชนิดต่างๆหอยหวานจะวางไข่โดยหอยตัวเมียจะวางไข่เป็นฝักวางไข่ครั้งละประมาณ 20-70 ฝักโดยวางไข่ได้ตลอดทั้งปีแต่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมจะวางไข่ได้มากที่สุด สำหรับไข่ของหอยหวานจะใช้เวลาในการฟักเป็นตัวประมาณ 5-7 วันหอยหวานถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งมีผู้นิยมรับประทานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพแต่ทว่าปริมาณหอยหวานที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดครับ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ